habite là-bas. Dilan Shidobisa, Radio თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. ფარმაცევტული კომპანიები ვიდეოკამერების დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯის მიუხედავად წამლის ფასების ზრდას გამორიცხავენ.
მოხوارებელი და შვენ შეშვილი ეს უნდა გადაიხადოს შენი მოგების გადასახადიდან.
ანუ თქვენ არ გაზრდით ფასებს.
არ გამიზრდია რაც მუშაობ.
ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში კიდევ ერთხელ დავუბრუნდებით საქართველოსთვის მწვავე პრობლემას, ინფლაციას.
შარშანზე ღირდა 2.80 წელს უკვე არის 4.
ფასები მომატებულია ხალხზე და კარტოფილზე. თუ დაეყინულობდა 20 და 30 კაცი, ახლა შემოდის 10 კაცი, 5 კაცი. მე მგონი კიდე უფრო გაძვირდება ალბათ ესეთი სიტუაციებია.
ოლკერო სპორტულ პროგრამაში დღეს სახელოვან მოჭადრაკეს მაია ჩიბურდანიძეს შეხვდებით. მოისმენთ ასევე მიმდინარე კვირის ქართული და უცხოური პრესის მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს ოლკეროული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელი გამოშვების თემაა ადამიანის უფლებები სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში. ასეთია ჩვენი გადაცემა დღეს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. მოგვისმინეთ დარჩით ჩვენთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორიოდე კვირის წინ, როდესაც არასამთავრობო სექტორმა ჯანდაცვის მინისტრის 2010 წლის 7 დეკემბრის ბრძანება გააპროტესტა, რომელიც სააფთიაქო ქსელს ვიდეოკამერების დამონტაჟებას ავალდებულებს და მედიკამენტების ფასების ზრდაც ივარაუდა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სააფთიაქო ქსელების მფლობელთა ერთი ნაწილი ადასტურებდა, რომ წამლის ფასები მართლაც გაიზრდებოდა. მაგრამ მას შემდეგ, რაც საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 25 იანვარს გამართული ტელეხიდის დროს განაცხადა, რომ აფთიაქებში ვიდეოკამერების დამონტაჟება წამლების ფას არ გაზრდის, საფთიაქო ქსელების მფლობელების პოზიციაც შეიცვალა. პრეზიდენტის ამ განცხადებას ჯანდაცვის მინისტრთან ფარმაცევტული კომპანიების ხელმძღვანელობის შეხვედრა უძღოდა წინ. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
პრეზიდენტის გარდა საქართველოს ჯანდაცვის უწყებაც აცხადებს, რომ საქართველოში წამლის ფასის ზრდა მოსალოდნელი არ არის და მით უმეტეს ეს ტენდენცია არანაირ კავშირში არ არის მინისტრის 397 ბრძანებასთან. მიხეილ სააკაშვილმა თავის 25 იანვრის გამოსვლაში არასამთავრობო ორგანიზაციების გამოხმაურებას აფთიაქების მიმდებარე ტერიტორიაზე ვიდეოკონტროლის მექანიზმის დამონტაჟების შესახებ წუწუნი უწოდა და თქვა, რომ საქართველოში მედიკამენტების ფასები რეგიონში ისედაც ყველაზე მაღალია.
ჩვენთან წამლები ხელოვნურად იყო დიდხანს გაძვირებული. ახლაც მე ვფიქრობ, სერიოზული პოტენციალი არსებობს მისი შემცირებას. საქართველოში არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფას წამლები ჩვენ რეგიონში. ეს არის სრულიად დაუშვებელი სიტუაცია.
შარშან ამ მხრივ რა გარკვეული გაუჯობესები მქონდა, შევაკავეთ ფასები. ახლა კამერები დავაყენებიათ ძირითად გამყიდველებს საფთიაქოს ქსელში. ახლა ამაზე დიდი წუწული ატეხს და ამის ხალხი აჯანყეს, რომ აი ეს კიდე გააძვირებს, ეს არაფერს არ გააძვირებს, ეს უყურებს ასე ფასებს.
შეგახსენებთ, რომ ამ ორი კვირის წინ სამოქალაქო საზოგადოების ერთმა ნაწილმა ჯანდაცვის მინისტრის ზემოთნახსენები ბრძანება გააპროტესტა და საგანგებო განცხადებაც გააავრცელა. ბრძანების მიხედვით, 1 თებერვლიდან თბილისში მოქმედი 1227 აფთიაქისათვის სანიტარულ ჰიგიენურ ტექნიკური პირობების ნორმად ვიდეო სათვალთვალო სისტემა ამიჩნეული და აფთიაქებს ევალებათ ობიექტის შიდა და გარე პერიმეტრზე ორი ვიდეო კამერის დამონტაჟება, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გადაღებული ვიდეო არქივის წვდომის უფლებით. გარდა იმისა, რომ ეს ინიციატივა ადამიანის პირად ცხოვრებაში ჩარევად შეფასდა, ექსპერტმა ჯანდაცვის საკითხებში თინათინ ტურძილაძე მაშინ თქვა, რომ ეს არ ემსახურება ჯანდაცვის სისტემის გაუმჯობესებას.
ჩვენი გათვლებით, თითოეულ აფთიაქს ამ პროექტის განხორციელება უჯდება 7000 ლარი. ეს არის 3 მეგაპიქსელიანი მაღალი ტექნიკური მაჩვენებლების ვიდეო სათვალთვალო სისტემების მონტაჟის ვალდებულება. ეს არის ერთჯერადი საინვესტიციო თანხა, რომელიც უნდა გააკეთოს აფთიაქმა 1 თებერვლამდე და სხვა ხარჯებია კიდე მომსახურების ხარჯები. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თბილისში ეს მოთხოვნა ვრცელდება 1227 აფთიაქზე, გამოდის, რომ ზოგადად პროექტის საინვესტიციო თანხა არის 9 მილიონი. 9 მილიონი ლარი არის თანხა, რომელიც პირდაპირ აესახება წამლის ფასზე. ანუ გამოდის, რომ ჩვენ შორდებით უმთავრეს ხელმისაწვდომ ჯანდაცვას, ვიზვირდება წამლები. ჯანდაცვის მინისტრის ახალმა ბრძანებამ პრაქტიკულად დაასრულა კონკურენციის ილუზია ფარმაცევტულ ბაზარზე.
რადიო თავისუფლება მაშინ ესაუბრა კომპანია ABC ფარმაციის ხელმძღვანელს ენრიკო ბერიძეს, რომელმაც გვითხრა, რომ მისი ბიზნესის უსაფრთხოებისათვის დამატებით ვიდეოკამერების დამონტაჟება საჭირო არ არის. თუმცა თუ ეს სახელმწიფო ინტერესებში შედის და საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისათვის კეთდება, ამ ბრძანების წინააღმდეგ არ წავა. თუმცა მან ისიც გითხრა, რომ რადგან კამერების საფასური კომპანიას უნდა დაეფარა და ეს არც ისე მცირე ხარჯი იყო, ამას მოჰყვებოდა წამლების ფასის გაზრდა.
ეს 150,000 ლარი საიდან უნდა ამოვიღო? ჩვენ რა თქმა უნდა დავარიცხოთ უნდა მედიკამენტებს და იქიდან უნდა მოხდეს ამის დაკომპენსირება. აბა, ეხლა ჩვენ არავის სახში არ გვიდებს ეს ფული. წარმოიდგინეთ, პატარა აფთიაქს 14,000 ლარი გადაიხადეო, როგორ გადაიხდი?
ამ სიუჟეტის ეთერში გასვლიდან რამდენიმე დღეში რადიო თავისუფლებას ABC ფარმაციის წარმომადგენელი დაუკავშირდა, რომელმაც გვითხრა, რომ კომპანიამ გადახედა საკუთარ ხარჯებს და აღმოჩნდა, რომ კამერების ყიდვა უფრო იაფადაა შესაძლებელი და შესაბამისად მედიკამენტების ფასებს ისინი აღარ გაზრდიან. რა მითითებები მიიღეს ფარმაცევტული კომპანიების ხელმძღვანელებმა გასულ კვირას ჯანდაცვის მინისტრთან შეხვედრაზე, ჩვენთვის უცნობია. ვიცით მხოლოდ ის, რომ კამერების დამონტაჟების ვადამ გარკვეული ხნით გადაიწია. ამას გვიდასტურებს კომპანია GPC-ის სააფთიაქო ქსელის დირექტორი გიორგი კილაძეც, რომელიც ასევე ამბობს, რომ GPC ძამლებზე ფასებს არ გაზრდის.
საჭირო, რა თქმა უნდა, არის უსაფრთხოებისთვის. რაც შეეხება ახლა ძამლების გაძვირებას, გაიათებას, ეს არანაირად გაძვირებაზე არ იმოქმედებს. ჩვენ შეგვითად დავაყენეთ ჩვენი კამერები ჩვენივე ხარჯებით და ამას მე მგონი ძამლები არ გაუძვირებია, პირიქით გაიაფთა, ხო? მედიკამენტები ასე რომ არც ეს არ იმოქმედებს გაძვირებაზე არანაირად. გადაიწია ბადებმა, გამომდინარე იქიდან, რომ ფიზიკურად ეს კამერები ადგილზე თბილისში საქართველოში არავის არ აქვს.
ნოდარ ხუცურაული პატარა აფთიაქ ზემელის მფლობელია. ის საქართველოს სააფთიაქო სამართლოს ყოფილი უფროსი გახლავთ და ამ სფეროში 54 წელია მოღვაწეობს. ამბობს, რომ ჯანდაცვის მინისტრთან შეხვედრაზე ისიც მივიდა, თუმცა იგუთხრეს, რომ სიაში არ იყო და შეხვედრასაც ვერ დაესწრო. ჯერ ზუსტად არც ისიც რათა ხა დაუჭდება ვიდეოკამერის დაყენება, თუმცა ფიქრობს, რომ თუ კამერის ფასი მართლაც 7000 ლარია, ამ თახის გადახდასის ვერ შეძლებს. თუ ნაკლებასაც შეიძლება საჭირო აპარატურას, ამ შემთხვევაში აფთიაქი მუშაობას განაგრძობს, თუ არადა დაიხურება, მაგრამ ფასებს არ გაზრდის.
მოხوارებელი და შეშეშე, შეიძლება უნდა გადაიხადოს შენი მოგების გადასახადიდან.
ანუ თქვენ არ გაზრდით ფასებს?
არც გამიზრდია, რაც მუშაობ.
ჩვენ კიდევ რამდენიმე პატარა აფთიაქის მფლობელს გავესაუბრეთ, რომლებიც პირად საუბარში ეჭობენ, რომ ეს ფარმაცევტული კომპანიების მოფიქრებული თუ მათთან შეთანხმებული სქემა. ამავე ვარაუდს ნოდარ ხუცურაული ხმამაღლაც გამოთქვამს.
ეგ არის ავერსის, ESP-ს, GPC-ს და ამათი მოფიქრებული, რომ ამდენი აფთიაქი დაიხურება და ეს მომხარებელი შევა მაგათ აფთიაქში იყიდის სამალს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ნოდარ ხუცურაული, ერთ-ერთი პატარა აფთიაქის მფლობელი. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. განვაგრძობთ გადაცემას. ბოლო დროს საქართველოში აქტიური დისკუსიის საგნად იქცა სამომხმარებლო პროდუქციის ფასების ზრდა და ინფლაციის მაღალი დონე. მთავრობისა და ეროვნული ბანკის წარმომადგენლები თავს იმით იმართლებენ, რომ მსოფლიო ბაზარზე გაძვირდა ხორბალი, შაქარი და ციციბურა. ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი სხვა მიზეზებზე საუბრობს. კახამ ჭერლიძეს მოუსმინეთ.
ინფლაციის მაღალი დონე შესამჩნევი იყო მთელი 2010 წლის მანძილზე, მაგრამ მასზე, როგორც მთავრობის, ასევე რიგითი მოქალაქეების რეაგირება განსაკუთრებით ბოლო დროს გამწვავდა. მოსახლეობა პირველადი მოხმარების საგნების საგრძნობ გაზვირებას უჩივის.
აი კილოში რო 12 ლარს მიცევ. აი ცხოვრება ნიორი. ორი ცალ ნიორში.
შაშანზე ღირდა 2.80. წელს უკვე არის 4.
ფასე მომატებულია ხალხზე და კარტოფილზე. თუ ზადე ყიდულობდა 20 და 30 კაცი, ახლა შემოდის 10 კაცი, 5 კაცი. მე მგონი კიდე უფრო გაძვირდება ალბათ ესეთი სიტუაციებია.
ამ ჩივილზე ხელისუფლების პასუხი ცნობილია. ყველაფერი გარე ფაქტორებს ბრალდება, თუმცა ამ პასუხებშიც სხვადასხვა მიზეზები სახელდება. მაგალითად, პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ინფლაციის ძირითად მიზეზად მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის, ციციბურის და შაქრის გაძვირება დაასახელა. იგივე გაიმეორა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ და ინფლაციის 90% გარე ფაქტორებს დააბრალა.
მე ვიქნებოდი ყველაზე ბედნიერი ადამიანი, რომ ჩემ გადაწყვეტილებაზე იყოს დამოკიდებული ხორბლის ფასი რა ეღირება ნიუ-იორკის ბირჟას. მერწმუნეთ, ჩემზე ბედნიერი არავინ არ იქნებოდა, მაგრამ ჩვენი ინფლაციის 90% გამოწვეულია გარე ფაქტორებით, ეს ძალიან კარგად უნდა გავიაზროთ.
ამ განცხადებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა აქცენტებში ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა არჩილ მესტვირიშვილმა ინფლაციის მიზეზად შემდეგი ფაქტორები დაასახელა.
ყველაზე დიდი პროდუქტი, რომელმაც ინფლაციაში შეიტანა ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი, ეს არის, ვავიღოთ კარტოფილი. კარტოფილის ფასი ჩვენთან გაორმაგდა 2010 წლის განმავლობაში. და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს კარტოფილი ჩვენი ინფლაციისათვის? მილა გითხრათ, რომ ამ ინფლაციაში წვლილი შეიტანა 2.4 პროცენტული პუნქტი. ანუ მხოლოდ კარტოფილის გარეშე ჩვენი ინფლაცია იქნებოდა 10%-ზე ნაკლები.
ერონული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი იქვე აღნიშნავს, რომ გასულ წელს საქართველოში კარტოფილის წარმოება ისე გაიზარდა, რომ ქვეყანამ მისი ექსპორტი დაიწყო. ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი აღნიშნავს, რომ პროდუქციის სიჭარბის შემთხვევაში მისი ფასი კლებას იწყებს, გაძვირებას კი იწვევს მიმოქცევაში ჭარბი ფულის გამოშვება. ჭარბი ფულის მასის, როგორც საქართველოში მაღალი ინფლაციის გამომწვევ ძირითად ფაქტორებზე საუბრობს ეკონომიკის ექსპერტი მიშა თავხელიძე. მისი აზრით, ინფლაცია ფულის გაუფასურებაა, ანუ როცა ერთი და იგივე პროდუქტი დღეს უფრო მეტი ღირს, ვიდრე გუშინ ღირდა.
მე არ მგონია, რომ ეროვნული ბანკის აზრი, რომ მსოფლიო ბაზარზე ფასების ზრდამ გადამწყვეტი გავლენა იქონია საქართველოში ინფლაციაზე, სწორი იყოს. ანუ ინფლაციის მიზეზი არის ის, რომ მთავრობამ რეალურად გასულ წელს დახარჯა იმაზე მეტი ფული, ვიდრე ჰქონდა. ბიუჯეტის დეფიციტი იყო დიდი, 1 მილიარდს გადააჭარბა. და ეს ფული საიდანაც ხუნა მოვიდეს? მოვიდა იმით, რომ ეროვნულმა ბანკმა გაზარდა მიმოქცევაში არსებული ფულის მასა.
მიშა თავხელიძე ეროვნული ბანკის და საქართველოს მთავრობის არგუმენტების გასაბათილებლად ევროკავშირის ქვეყნებისა თუ მეზობელი სახელმწიფოების მაგალითი იშველიებს, სადაც ინფლაციის დონე გაცილებით დაბალია. არის ისეთი ქვეყნებიც, რომლებიც მთლიანად მსოფლიოს სასურსათო ბაზარზეა დამოკიდებული და სადაც ინფლაცია მხოლოდ 1-2% შეადგენს. ეკონომიკის კიდევ ერთი ექსპერტი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი, ხელისუფლების იმ პოლიტიკას აღწერს, რის გამოც საქართველოში არსებული ინფლაცია გაცილებით მაღალია ვიდრე სხვა ქვეყნებში.
საქართველოს მთავრობას და ეროვნულ ბანკს უნდათ საქართველოს განხორციელებას დაახლოებით ისეთივე იდეები, როგორც შეერთებულ შტატებში მაგალითად, რომელთაც ცდილობენ ფულადი ემისიის და სახელმწიფო ხარჯების გაზრდის საშუალებით წაახალისონ ეკონომიკა. და მე ვფიქრობ, რომ მათ არ ქონდათ ასეთი გეგმა, რომ 11%-ზე ასულიყო ინფლაცია. მათთვის სამწუხაროდ მეორე დაემთხვა რაღაც საკვები პროდუქტების კრიზისები და უკვე ამ პერიოდში შეუძლებელი გახდა უკან დაწყნარება ამ ინფლაციის, რომელიც ერთმანეთს მიემატა ორი ფაქტორი.
ეს განცხადება გია ჯანდიერმა რადიო თავისუფლების პროგრამაში სადისკუსიო მაგიდასთან გააკეთა. მან ეროვნული ბანკი იმის გამოც გააკრიტიკა, რომ ბანკმა ვერ შეძლო რისკების დროული შეფასება და რეაგირება. შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალს ეროვნული ბანკი სწორედ ის არის ინფლაციის ბრძოლის ძირითადი ინსტრუმენტი, მონეტარული პოლიტიკის განკაცრებაში ხედავს. ამ პოლიტიკამ ფულის მასის შემცირება უნდა გამოიწვიოს, რაც ინფლაციის ზრდის ორნიშნა მაჩვენებელს ნაწილობრივ მაინც შეამცირებს. უფრო მეტი ეფექტის მისაღებად ექსპერტები ეს ნაწილი მთავრობას საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას ურჩევს. არის სხვა რეკომენდაციაც, რომელიც გადასახადების შემცირება შეეხება, რომლის შედეგადაც სტიმულირებული ეკონომიკის სწრაფი ზრდა ინფლაციის მაღალ დონეს აკომპენსირებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ტრადიციულად მიმდინარე კვირის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. საქართველოს სპეჩტურ მედიაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე საინტერესო წერილს მარინა ვაშაყმაძე მიმოიხილავს.
მთელი მიმდინარე კვირის განმავლობაში ქართული პრესა ბევრს წერდა დევნილებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. ორშაბათის ტრადიციულ ინტერვიუში ექსპერტმა გია ხუხაშვილმა კვირის პალიტრას უთხრა. შუა ზამთარში დევნილების იძულებით გამოსახლება არის კითხვა, რომლის პასუხიც შეიძლება ისეთი შემზარავი იყოს, რომ თქმაც მიჭირს, რადგან ყოველთვის გინდა ადამიანში კარგი დაინახო. აქედან გამომდინარე, სიმართლე გითხრათ, ამ საკითხს შეგნებულად არ ვუღრმავდები. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ხალხს ადამიანებად ართვლიან, რაც ნახეთ წარმოუდგენელი სისასტიკე და ცინიზმია. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ხელისუფლების ამ ქმედებაში არის ლოგიკა და სიმართლის მარცვალიც კი ფორმა, რომლითაც ეს გაკეთდა, ამაზრზენია, ამბობს გია ხუხაშვილი, თუმცა შემდეგ მაინც უღრმავდება შესაძლო მიზეზებს. მოტივაცია მრავალნაირი შეიძლება იყოს, ამბობს ის, და მიზეზების მთელი წყებაც გაჩნდეს. მაგალითად, ამის მიზეზი შეიძლება იყოს საპროტესტო მუხტის დაქსაქსვის განზრახვა, ლტოლვილების საკითხის უკან გადაწევა და მიჩქმალვა, ფინანსური მაქინაციები, ლტოლვილთა დახმარებით მანიპულირება, უბრალოდ დაძრგუნვა დევნილებისა და მთლიანად საზოგადოებისა, რომ ხელისუფლება აკეთებს იმას, რაც სურს. შეიძლება ბევრი მიზეზი იყოს. ისიც შესაძლებელია. ხელისუფლებას ყველაფერი ეს არც აქვს გააზრებული. ქვეცნობიერიდან მომდინარე აგრესიულობით არის ნაკარნახები და მეტი არაფერი. ოთხრაგია ხოხაშვილმა კვირის პალიტრას. ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები დევნილების უფლებების დასაცავად მუშაობის კოორდინაციას აპირებენ, რომ ამცნობდა მკითხველს კვირის ბოლოსთვის ახალი თაობა. შაბათს რეზონანსის მთავარი პუბლიკაცია კვლავ დევნილებს უკავშირდება. გაზეთი წერს, რომ ძალიან მალე დევნილები მხოლოდ დევნილის სტატუსის ამარად არჩებიან. ეს ნიშნავს, რომ მათ აღარ მიეცემათ ის დახმარებები, რაც აქამდე ეძლეოდათ. რატომ მიიღო მთავრობამ ეს გადაწყვეტილება? ამაზე ღიად საუბარი არავის სურსო, წერს გაზეთი. პირად საუბრებში კი იმ არგუმენტს ასახელებენ, რომ დახმარებები არა სტატუსის, არამედ საჭიროების მიხედვით უნდა გაიცემოდეს. რეზონანსი იქვე აღნიშნავს, რომ ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგნი არიან ქრისტიანდემოკრატები და პრეზიდენტს მის შეცვლას სთხოვენ. საქართველოში ყველაზე მაღალი ხარისხის თოვლია. კალიფორნიაში, შანხაისა და ჯუგაანში განათლება მიღებულებს დასაქმების თანაბარი შანსი აქვთ. საავადმყოფოები იმიტომ კეთდება, რომ ხალხით გაივსოს. ვლადიმირ პუტინის პოლიტიკური მენტალიტეტი კი რეპტილიის დონეზეა. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პირველი საინფორმაციო კავკასიურის მიერ მოწყობილ ტელეპროექტში მოსახლეობის შეკითხვებს დაახლოებით 2 საათ ნახევრის განმავლობაში პასუხობდაო. წერდა რეზონანსი ოთხშაბათ სტატიაში სათაურით ყველაზე მაღალი ხარისხის მარგალიტები. ჩემი აზრით, საზოგადოებამ ძალიან ადეკვატურად შეაფასა სააკაშვილის გამოსვლა. მის გამოსვლაში მხოლოდ ხელისუფლებაში დარჩენის სურვილი ჩანდა. აცხადებს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია პარასკევს ამავე გაზეთისათვის მიცემულ ინტერვიუში. ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ სააკაშვილმა გამოამჟღავნა არანაირი ეკონომიკური და ფინანსურ-პოლიტიკური ხედვა არ აქვს პრობლემების გადასაჭრელად. ესაა ხელისუფლების უპასუხისმგებლო პოლიტიკის შედეგი. მე ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, სააკაშვილს და მის გუნდს არანაირი ინოვატორული პოლიტიკური და პროფესიული რესურსი არ დარჩა, რომ ქვეყნის მართვა გააგრძელოს. ამბობს ირაკლი ალასანია ინტერვიუში, სათაურად კი გამოტანილია მისი სიტყვები: სააკაშვილი ვერ იქნება ვერც პრემიერი და ვერც პრეზიდენტი 2013 წლის შემდეგ. ოპოზიციამ სააკაშვილთან ბრძოლა წააგო. ასეთი სათაური აქვს შაბათის ახალთაობაში ინტერვიუს რესპუბლიკური პარტიის ლიდერთან დავით უსუფაშვილთან, რომელიც არ გამორიცხავს, რომ მიმდინარე წლის ბოლოსთვის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნოს. მისი თქმით, თავისთავად ის ფაქტი, რომ პოლიტიკურმა ოპოზიციამ მიხეილ სააკაშვილთან 7-წლიანი ბრძოლა წააგო და მე ვიტყოდი წააგო პირწმინდადო, ამბობს დავით უსუფაშვილი, არ ნიშნავს, რომ სააკაშვილმა მოიგო. ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ ოპოზიციის პოლიტიკური ბრძოლის წაგებით სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა თავისი თავი, ანუ თავის ჯგუაზე მოწყობილი ქვეყანა გაიყვანეს ფონს. ოპოზიციის დამარცხება იმ მეთოდებით, რა მეთოდებითაც მოხდა, ღია ძალადობით დაწყებული, ქუჩაში ცემატყებით და სამართალდამცავი ორგანოების ჩართვით, ფინანსური წნეხები, ვიღაცის მოსყიდვა, ვიღაცის შეშინება, ვიღაცებში კონფლიქტების გაჩენა, უამრავი მეთოდი იყო გამოყენებული სახელისუფლებო გუნდის მხრიდან იმისთვის, რომ ოპოზიცია დაემარცხებინათო, ამბობს დავით უსუფაშვილი. ამჟამინდელ სიტუაციას საქართველოში დავით უსუფაშვილი ბნელოთ ახსადარებს, სადაც უკუნისიბნელეაო, ამბობს ის. ამ უკუნსიბნელეს ქმნის ხელისუფლების საინფორმაციო პოლიტიკა, განუკითხაობა, სამართალს ცნელა თუ იპოვე, მაგრამ ამ სიბნელეში სინამდვილეში ძალიან ბევრი რამ ხდება. მოძრაობა ხმაურია, ზუსტად ვერ ხედავ რა ხდება, არანაირად მშვიდი ვითარება არ არის, ამბობს დავით უსუფაშვილი. ეს სიმშვიდის ისეთივე ილუზიაა, როგორც ბნელოთახში რომ შეიხედავთ და ვერ ხედავთ იქ უწესრიგობა, აურზაურია თუ რა ხდება. საკმარისია შუქი აინთოს და ვინახავთ, რომ საქმე ცუდად არის. ჩემი დაკვირვებით ქვეყანა ნაბიჯ-ნაბიჯ მიემართება მასშტაბური კატაკლიზმებისკენ. ეს კატაკლიზმები სოციალური ფონით იქნება გამოწვეული, შიდა სახელისუფლებო დაპირისპირებებითა და შეჯახებებით, რამე საგარეო ფაქტორის გამწვავებით. რუსეთის თემა იქნება თუ სხვა, ასე ცალსახად არ შემიძლია თქმა. ყველაფერი ეს შეიძლება აღმოჩნდეს კატაკლიზმების ფონი. ქვეყანა აქეთ მიდის, აცხადებს დავით უსუფაშვილი ინტერვიუში, რომელსაც შაბათის ახალი თაობა აქვეყნებს.
მარინა ვაშაყმაძე იყო მიკროფონთან მიმდინარე კვირის საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ახლა ტრადიციულად ამავე კვირის დასავლეთის პრესასაც გადავხედავთ. იქ ამ კვირაში საქართველოს შესახებ რამდენიმე საინტერესო პუბლიკაცია გამოქვეყნდა. იყო წერილები პირველი საინფორმაციო კავკასიურის ეთერში გასვლასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ იუწყებოდნენ BBC და საინტერნეტო გამოცემა Eurasia View. რამდენიმე სტატია სხვა საკითხებსაც მიეძღვნა. გთავაზობთ მათ მოკლე მიმოხილვას. 23 იანვარს ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნდა სტატია სახელწოდებით „რუსეთთან ბრძოლა გრძელდება“, ამჯერად უკვე სიტყვიერად. სტატია, რომლის ავტორია კლიფორდ ლივი, საქართველოში ინგლისური ენის სწავლების ახალ სტრატეგიას ეხება, ინგლისურენოვანი ქვეყნებიდან მასწავლებლების ჩაყვანას და ინგლისური ენის სავალდებულოდ ქცევას. ციტატა: „მთავრობამ უკვე მიიწვია 1000 ინგლისურენოვანი პირი თბილისში. ის იმედოვნებს, რომ სექტემბრამდე კიდევ 500 ჩაიყვანს და საქართველოს ყველა სკოლაში სულ მცირე ერთი მასწავლებელი იმუშავებს“, წერს ავტორი და დასცენს.
მასწავლებლები უფასოდ ცხოვრობენ ქართულ ოჯახებში და თვეში დაახლოებით $275 იღებენ. ციტატის დასასრული. სტატიაში ნათქვამია, რომ ეს პროგრამა ეხმიანება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ზოგად მისწრაფებას საქართველოს მოსკოვის ორბიტიდან გაიყვანოს და შეერთებულ შტატებს დაუახლოვოს. ავტორი წერს, რომ საქართველოს მთავრობამ შეისწავლა სხვა ადგილებში, მათ შორის სამხრეთ კორეაში განხორციელებული მსგავსი ინიციატივები და ახლა თანამშრომლობს კანადაში, ვანკუვერში დაფუძნებულ ორგანიზაცია Footprints Recruiting-თან. სწორედ ეს ორგანიზაცია ეძებს მასწავლებლებს, რომლებისთვისაც ინგლისური მშობლიური ენაა, საქართველოში გასაგზავნად. ის მასწავლებლები, რომლებსაც სტატიის ავტორი ესაუბრა, ერთხმად აღნიშნავენ, რომ საქართველოში მათ თბილი დახვედრა მოუწყვეს. იმის თქმა, რომ ბავშვები ჩემი ხილვით ძალიან გახარებულები იყვნენ, სიტუაციის შესაბამისი არ იქნება. მიუწერია ავტორისთვის 23 წლის მასწავლებელს, სახელად მეგს, რომელიც საქართველოში დალასიდან ჩასულა. დაახლოებით ერთი კვირის მანძილზე ბიტლომანიის მსგავსი ატმოსფერო სუფევდა. ბავშვები ავტოგრაფის მიცემას თავიანთ ხელებზე მთხოვდნენ. უთქვამს მას. თუმცა სტატიაში ასევე ვკითხულობთ, რომ ნაწილი ახალი მასწავლებლებისა, რომლებიც სოფლის სკოლებში მუშაობენ, ჩამონგრეული საკლასო ოთახებისა და სახელმძღვანელოების ნაკლებობის პირობებში ეჭვით უყურებს საქართველოს მთავრობის მხრიდან ინგლისური ენისთვის ასეთი პრიორიტეტული მნიშვნელობის მინიჭებას. ეს ესპრესოს მანქანის ყიდვას გავს მაშინ, როცა ჯერ სამზარეულოც კი არ გაქვსო, უთქვამს ავტორისთვის ერთ-ერთ მასწავლებელს და იქვე დაუმატებია. ხშირად ვფიქრობ, უკეთესი ხომ არ იქნებოდა მთავრობას თავიდან აქცენტი ფუნდამენტურ რაღაცეებზე გაეკეთებინა, ყველა მოსწავლისთვის წიგნების შეძენაზე, მასწავლებლებისთვის ახალი მეთოდების სწავლებაზე, ამჟამად გავრცელებული გადათარგმნა დაზეპირების დოქტრინის ნაცვლად. ქართველი მასწავლებლებისთვის ნორმალური ხელფასების გადახდაზე ან ანგარიშვალდებულების უკეთ განსაზღვრაზე. ციტატის დასასრული. თუმცა ყოველივე ამის ფონზე სტატიის ბოლოს ავტორი წერს, რომ მასწავლებლების უმეტესობა თავის ამოცანას ენთუზიაზმით უყურებს და დარწმუნებულია, რომ მათი ძალისხმევა მოსწავლეებზე დადებითად აისახება. სრულად სტატიას ნიუ-იორკ ტაიმსის 23 იანვრის ნომერში წაიკითხავთ. 27 იანვარს ბრიტანეთში გამომავალ ინდიპენდენტში დაიბეჭდა სტატია სახელწოდებით „საქართველოს პრეზიდენტი ამბობს, რომ მოსკოვში ტერორისტული თავდასხმა სამაგიეროს გადახდა იყო“. სტატიაში, რომლის ავტორები არიან შონ უოლკერი და კიმ სენგუფთა, ვკითხულობთ: საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ინდიპენდენტს უთხრა, რომ ორშაბათს მოსკოვის აეროპორტში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების მსგავსი თავდასხმები სამაგიეროს გადახდა რუსეთის მიერ ჩრდილოეთ კავკასიაში გატარებული პოლიტიკის გამო და რუსეთი შეადარა ნიანგს, რომელიც მზად არის ჩაკლაპოს. სტატიაში ასევე ვკითხულობთ, რომ სააკაშვილმა რუსეთი დაადანაშაულა მეზობელი ქვეყნების დესტაბილიზაციის მცდელობაში სეპარატისტული მოძრაობების შეგულიანების გზით. ეს ვლადიმირ პუტინთან პირადად განვიხილე უთხარი, რომ სეპარატისტების მხარდაჭერისთვის მას სამაგიერო გადაეხდებოდა და ძალადობა მათაც შეეხებოდა, უთქვამს სააკაშვილს ინდიპენდენტისთვის და იქვე დაუძენია. პუტინმა მითხრა, თუ ვინმე ჩვენს წინააღმდეგ რაიმეს გაკეთებას ეცდება, მათ ტარაკნებივით გაოსრესთო და მაგიდას ცერათითი დააჭირა. სრულად სტატიას ინდიპენდენტის 27 იანვრის ნომერში ნახავთ. ამავე დღეს, 27 იანვარს, ჟურნალ National Interest-ში გამოქვეყნდა კავკასიის ცნობილი ექსპერტის, ტომას დე ვაალის სტატია სახელწოდებით „პატრიარქების გაზაფხული“. სტატიის პირველი აბზაცი ასეთია: მაშინ, როცა პოსტსაბჭოთა სივრცეში ძალაუფლების ვერტიკალი კონსოლიდაციას განიცდის, იმ ინსტიტუტების უმრავლესობა, რომლებიც სახელმწიფოს არ ეკუთვნიან, სუსტდება. თუმცა არის ერთი საინტერესო გამონაკლისი: ეროვნული ეკლესიები. 2011 წლის დასაწყისში პატრიარქებს გაზაფხული უდგათ. ციტატის დასასრული. ეს ფენომენი დევაალის აზრით ყველაზე ძლიერი სომხეთში, საქართველოსა და რუსეთშია, თუმცა ავტორის თქმით სომხეთის კათოლიკოსი გარეგინ მეორე თავისი უზარმაზარი ძალაუფლების ფონზე საკმაოდ ჩუმად მოქმედებს. დანარჩენ ორ ქვეყანაში კი, რუსეთსა და საქართველოში, პატრიარქები კირილი პირველი და ილია მეორე ბევრად უფრო აქტიურად ჩანან საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ასპარესზე. ციტატა: შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ ეს ორი პატრიარქია ხელშეუხებელი ფიგურა თავიანთ ქვეყნებში. NDI-ის მიერ გასულ აპრილში ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, ილია მეორის მხარდაჭერის ხარისხი 90%-ს უტოლდება, რაც მას საქართველოში ყველაზე პოპულარულ ფიგურად აქცევს. ის მნიშვნელოვნად უსწრებს პრეზიდენტ სააკაშვილს, რომლის რეიტინგიც 58%-ს შეადგენს, წერს დევაალი. პატრიარქები, განაგრძობს დევაალი, თავიანთ ავტორიტეტს საკუთარი პოლიტიკის გასატარებლად იყენებენ და ორივეს სასარგებლოდ უნდა ითქვას, რომ ილიასაც და კირილსაც ერთმანეთთან კარგი ურთიერთობა სურთო. ამასთან, განაგრძობს ავტორი, ამგვარი ავტორიტეტის გამო მართლმადიდებელ ეკლესიებს თავიანთი კონსერვატორული სოციალური პოლიტიკის გატარების საშუალებაც ეძლევათ. რუსეთში ამის მაგალითად მას არქიეპისკოპოს სევოლოდ ჩაპლინის ამასწინანდელი ინიციატივა მოჰყავს, რომ ქალებმა გამომწვევი სამოსის ტარება უნდა შეწყვიტონ.
საქართველოში ეკლესიის მესიჯი კიდევ უფრო ძლიერია, განაგზობს დევაალი. ილია მეორემ ქართულ მშობლებს მოუწოდა მესამე შვილი გაეჩინათ და დაპირდა, რომ ამ ბავშვიც ნათლია იქნებოდა. ამის შედეგად შობადობაში აღმასვლა აღირიცხა. შემდეგ მან ჰელოვინის აღნიშვნა დაგმო. გასულ წელს კი ახალგაზრდა ქართველებს მოუწოდა არდანებდნენ საზღვარგარეთ ცხოვრების ბრძუნებას და გლობალიზაციის საფრთხეებს. სტატიის ბოლოს ვკითხულობთ, რომ ილია მეორე თავისი განცხადებებით ზოგჯერ პოლიტიკურ სფეროშიც გადადის. მაგალითად, აკრიტიკებს განათლების მინისტრ დიმიტრი შაშკინს, რომლის ნაბიჯებიც ხშირად ხდება კამათის საგანი საზოგადოებაში. ციტატა: რუსეთში წარმოუდგენელია, რომ პატრიარქი მთელი თავისი ძალაუფლების მიუხედავად მართველ ელიტას დაუპირისპირდეს მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საკითხთან დაკავშირებით. საქართველოში კი ასეთი შესაძლებლობა გაჩნდა. პრეზიდენტ სააკაშვილს ახლა პოტენციური კრიტიკოსი გამოუჩნდა, რომელიც თავად კრიტიკაზე მაღლადგას. ციტატის დასასრული. სრულად ტომდევაალის სტატიას National Interest-ის 27 იანვრის ნომერში წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის დასავლეთის პრესის მიმოხილვას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დილის გადაცემას ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით განვაგრძობთ. მიკროფონთან კულტურული ქრონიკის ავტორი გიორგი გვახარია.
ქართული მწერლობა საბჭოთა სისტემაში, რეალობის განზომილება. ასე ერქვა დისკუსიას, რომელიც საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ გამართა ამ კვირაში გოეთეს ინსტიტუტში. შეგახსენებთ, რომ ეს ლაბორატორია ერთი წელია უკვე არსებობს და ამ ხნის განმავლობაში მისმა წევრებმა საკმაოდ ბევრი გააკეთეს. დეტალებზე რადიო თავისუფლების ეთერში უკვე ისაუბრა მისმა წევრმა, ისტორიკოსმა დავით ჯიშკარიანმა. გოეთეს ინსტიტუტში კი ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა დავით გოგიშვილმა გვითხრა, რომ უახლოეს ხანში ჩაირთვება ლაბორატორიის საიტი, რომლითაც დეტალურად შევიტყობთ, რა გაკეთდა ამ ერთი წლის მანძილზე. გაგვახსენა, რომ ლაბორატორია გამოყოფს შემდეგ სამუშაო პროგრამებს: კვლევით პროგრამას, რომლის მიზანი საბჭოთა არქივების შესწავლა ამ საარქივო დოკუმენტებზე დაყრდნობით პუბლიკაციების მომზადებაა; საგანმანათლებლო პროგრამას; საზოგადოებრივი არქივის პროგრამას და არტ პროგრამას; ხელოვნების პროექტების საშუალებით საბჭოთა წარსულის კრიტიკული გააზრებით. აქვე გვითხეს, რომ დისკუსია, რომელიც 25 იანვარს გაიმართა გოეთეს ინსტიტუტში, დასაწყისია 10 დისკუსიისგან შემდგარი ციკლის, რომელიც საბჭოთა წარსულს მიეძღვნება და რომელსაც გოეთეს ინსტიტუტის გარდა ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო აფინანსებს. დისკუსია გახსნა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა, ისტორიკოსმა, ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორმა ლაშა ბაქრაძემ, რომელმაც გაგვახსენა, რაოდენ მნიშვნელოვანი იყო წერლობის როლი საბჭოთა მენტალიტეტის ჩამოყალიბებაში.
ძალიან დიდი არის როლი საბჭოთა აზროვნების ჩამოყალიბებაში და საბჭოთა მენტალიტეტის ჩამოყალიბებაში სწორედ მწერლების. შემთხვევით იარეგო, რომ სტალინმა ადამიანის სულის ინჟინრები უწოდა მწერლებს.
საინტერესოა, რომ საუბარი მწერალთა კავშირზე, მის წევრებზე, იმაზე, თუ როგორი იყო მათი როლი სტალინური ტერორის წლებში, დაემთხვა კონფლიქტს დღევანდელი მწერალთა კავშირის შიგნით, რომელიც ლაშა ბაქრაძის თქმით ძალზე ტენდენციურად გააშუქეს ქართულმა ტელეარხებმა.
ძალიან ხშირად ჩვენ ვსაუბრობთ ხოლმე მის შესახებ, რომ ძალიან ბევრი ინგლიენტი, ძალიან ბევრი, მათ შორის ასაგულე ელექტრონიკში მწერლები განადგა საბჭოთა ხელისუფლება და საუბრობთ მათზე როგორც მსხვერპლზე. მაგრამ ძალიან საინტერესო ასევე, რომ ვისაუბროთ მათზე ასევე როგორც აი ამ მთელი საბჭოთა სისტემის თანაშემქმნელებზე მაინც. მაგრამ ამ მხრივ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არ ვსაუბრობთ. რასაკვირველია, როდესაც ამას ვამბობ, არ გულისხმობ, რომ ყველაფერი შავკეთრად დავინახოთ ისე, როგორც მაგალითად აეხლა ხდება, როდესაც წერალთა კავშირთან არის საუბრები და ვსულებ ამ აზრზეები, მაგალითად მიამინახოთ ქვეყნაშორის ეს ტოკ-შოუ, მაგრამ ნახე მანამდე სიუჟეტი იმედზე და იყო თავიდან ბოლომდე მოწოდებული, როგორც რაღაცა ნეგატივი და წერალთა კავშირის გასჩემია და მუნა.
წერალთა კავშირი კაცჭამია ორგანიზაციად რომ არ წარმოადგენთ, ლაშა ბაქრაძის თქმით სასურველია უარი ვთქვათ საკითხის მიმართ შავთეთრ მიდგომაზე. ყველაფერი ასე ადვილად გასაგები არ არის, აღნიშნა გოეთეს ინსტიტუტში გამართული დისკუსიის მოდერატორმა და ფაქტიურად ამ წინადადებაში ჩამოაყალიბა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მუშაობის პრინციპი. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მისიაა ხელი შეუწყოს საბჭოთა ტოტალიტარული წარსულის შესწავლას. საბჭოთა მემკვიდრეობის პოლიტიკური, სამართლებრივი და მორალური პასუხისგებლობის გააზრებას. ორგანიზაცია სურს შექმნას თავისუფალი სააზროვნო და სადისკუსიო სივრცე დემოკრატიული განვითარების ხელშესაწყობად. არადა დისკუსიის ერთ-ერთი მონაწილის ჟურნალ ლიბერალის ბლოგერის ფილოლოგ ნინო ბექიშვილის მოხსენების მოსმენის შემდეგ ზნელი აღმოჩნდა ტერორისტების შავთეთრ სინამდვილეში ფერადოვანი ნიუანსების დანახვა, განსაკუთრებით როცა 1927 წლის ტერორზე იყო საუბარი.
დივანზე წარმოჩინეს ლიტერატურული საქართველო დაბეჭდილია ჯერ მწერალთა საერთო მიმართვა და შემდეგ მე მხოლოდ სათაურებს ჩამოვთვლი. ცალ-ცალკე წერილები. ეს ხდება ორგვერდზე. აი სათაურებია: ბუდუნ დივანს დაგეც, მიხალ ჯავახიშვილმა, დადიანმა, ბააზოვმა, სიმონ ჩიქოვანმა, გიორგი ირანიძე, მარიო მაშაშვილმა, ვალერიან გაფრინდაშვილმა და შემდეგ აი სათაურები: სიკვდილი მუხანათურ მტერს, მიხალ ჯავახიშვილი, გული სიღრმემდე აღშფოთებულიმა, შარლა დადიანი, უსასტიკეს განაჩენი სამშობლოს მოღალატეებს, ალიო მაშაშვილი, ზიზღი ბანდიტებს და ქვეწარმავლებს, გოგლა ლეონიძე.
მართლა ძნელია ზუსტად იგრძნო იმ ეპოქის ატმოსფერო და მიხვდე, როგორ შეიძლება მოიქცეს ადამიანი, რომელსაც მუდმივად ემუქრება დაპატიმრება და დახვრეტა. თუმცა ეს ეპოქა ლოგიკურობას ხშირად მოკლებულია. ადამიანთა ქცევას და შესაბამისად ისტორიულ მოვლენებს ხშირად რაღაც ირაციონალური იმპულსები განსაზღვრავს. ესაა სტალინური ტერორის წლები, როცა ძნელია მწერლისთვის გმირობა და თავდადება მოგოთხოვა. მაგრამ ნინო ბექიშვილის მოხსენებაში სხვა კითხვაც დაისვა. რატომ მოიქცნენ მწერლები თითქმის ზუსტად ასე 50-იანი წლების ბოლოს, როცა სტალინური ტერორი დასრულდა და ეგრეთ წოდებული ოტეპელის ეპოქა დაიწყო? რატომ მიიღეს მონაწილეობა პასტერნაკის წინააღმდეგ გაგორებულ კამპანიაში ადამიანებმა, რომელთაც პასტერნაკი არაერთხელ დახმარებია, რომელთაც წერალი თავის მეგობრებად მიიჩნევდა? დისკუსიის კიდევ ერთმა მონაწილემ, წერალმა გიორგი კეკელიძემ, ამასთან დაკავშირებით 70-იანი წლები და ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ ჩატარებული მწერალთა კავშირის სხდომა გაიხსენა. სტალინური ტერორი დასრულებული იყო, წერალს დახვრეტა არ ემუქრებოდა, მაგრამ ისინი მაინც აღმოჩნდნენ ოფიციალური იდეოლოგიის მანიპულაციის მსხვერპლნი, უფრო მეტიც ამ იდეოლოგიის გამტარებელნი.
ხელი ამ პერიოდის განმავლობაში ქართული მწერლობა იყო ყოველთვის სამსახურში, მოდემ სამსახურის სუბიექტობით ბუნებრივი ერო განსხვავებული.
გიორგი კეკელიძის ამ საკმაოდ რადიკალურ განცხადებას დისკუსია არ მოყოლია. შესაძლებელია იმიტომაც, რომ მანამდე გიორგი კეკელიძემ გაგვახსენა, რომ წერლის წარმოდგენა ერის სინდისა ცულების ინჟინრას სწორედ საბჭოთა კავშირში დაიწყეს. სინამდვილეში კი მწერალი ჩვეულებრივი ადამიანია. უფრო მეტიც, მას ისეთ სამყაროში უხდება ცხოვრება, მხატვრული სახეების სამყაროში, რომ გმირობა ვისვის და სწორედ მწერალს არ უნდა მოვთხოვოთო. გოეთეს ინსტიტუტში გამართულ დისკუსიას ყველა თაობის წარმომადგენელი ესწრებოდა. დარბაზში იყვნენ ადამიანები, რომელთაც ტერორი უშუალოდ შეეხოთ. ერთ-ერთმა მათგანმა, მწერალმა ზაირა არსენიშვილმა, მხარი დაუჭირა ლაშა ბაქრაძეს და გვითხრა: მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით რა საშინელებაა სტალინური ტერორი, შევეცადოთ გავუგოთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც ვერაფერი გააკეთეს ამ ტერორის წინააღმდეგ და ემსახურებოდნენ კიდეც სტალინურ იდეოლოგიასო.
ხენო ბერია გინახავთო? აიო, იცით თუ რა? აი რო წარმოიდგინოთ, რომ ხახაო გველეშავს და თავი გაქო შიგო და ფეხები კიდევ სხმართალებსო. აი ასეთი იყო ჩვენი მდგომარეობა.
და მაინც დისკუსიის დასრულების შემდეგ პირადად მე ნინო ბექიშვილის სიტყვები დავამახსოვრდა. რუსი მწერლებისგან განსხვავებით, რომლებმაც ტერორის წლებს არაერთი შესანიშნავი ნაწარმოები მიუძღვნეს, ჩვენს ლიტერატურაში არ შექმნილა ანა ახმატოვას რექვიემის მსგავსი ნაწარმოები. ახლა უკვე საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ უნდა გამოიკვლიოს და ახსნას, რატომ მოხდა ეს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას გთავაზობთ. დღევანდელ გამოშვებაში შეხვდებით სახელოვან მოჭადრაკეს, მსოფლიოს ხუთგზის და საჭადრაკო ოლიმპიადების 9 გზის ჩემპიონს მაია ჩიბურდანიძეს, რომელსაც ჩვენი სპორტული მიმოხილველი დავით ქლიბაძე ესაუბრა.
10 წლის მაია საქართველოს ჩემპიონია მოსავლეთა შორის. 12 წლის ასაკში უკვე საკავშირო ნაკრების წევრმა თბილისში ჩატარებულ საბჭოთა და იუგოსლავიის მოჭადრაკეთა ტრადიციულ ტურნირზე 4-0 დაამარცა გამოცდილი კალხ ბრენერი და მაშინ ცნობილმა დიდოსტატმა ბორისლავ ივკომ მაია ჭიბურდანიძეს ქალების ბობი ფიშერი უწოდა.
ოდესაში ჩატარდა საბჭოთა კავშირის თასი ქალთა შორის და მაშინ აიპირო ჩემი დიდი წარმატება იგი იყო, როცა რანიკუს მოუგე ეს თასი. იმიტომ მანჯის საერთაშორისო დიდოსტატის წოდება, უფრო სწორად ოსტატის, მაშინ დიდოსტატობა არ არსებობდა ქალებში, ეს უმაღლესი ტიტული იყო, მაშინ ყავი 12 წელს.
როცა 1976 წელს მაია ჩიბურდანიძემ და გარი კასპაროვმა თბილისში ახალგაზრდა მოჭადრაკეთა საკავშირო ჩემპიონატზე გაიმარჯვეს, ჩემს მიერ მომზადებულ კინორეპორტაჟში საერთაშორისო დიდოსტატმა ედუარდ გუფელდმა ჩიბურდანიძე და კასპაროვი მომავალ მსოფლიო ჩემპიონებად გამოაცხადა. 1977 წელს მაია ჩიბურდანიძე საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი გახდა, ხოლო 1978 წელს ბიჭვინთაში 8-9 6-9 დაამარცხა ნონა გაფრინდაშვილი და მოიპოვა მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული, რომელიც შემდეგ 4 ფინალურ მატჩში შეინარჩუნა.
ნონასთან იყო ყველაზე იოლი მაჩი ფსიქოლოგიურად და ყველაზე ძნელი ნანასთანაც კონდა ალექსანდრიასთან, იმიტომ რომ ბოლო მომენტამდე გავარკვეველი იყო ის მაჩის მდეთი. უნდა თქვა, რომ საბჭოთა კავშირის ნაკრები ალბათ 1-2 თავით მაღლა იდგა დანარჩენ გუნდებზე და ძალიან ისე დამაჯერებლად და იოლად ვიგებდით. ნუ საქართველოს ნაკრებით ამ ინერციით ჯერ ისევ როცა იგივე შემადგენლობა იყო ნონა ნანა და ნანა იოსელიანი, მე ნინო გურიელი და გომატა, აი სამჯერ გავიმარჯვეთ ესე დამაჯერებლად, მე უკვე შემოვიდა ახალი ტალღა, ახალგაზრდებით იქ უკვე ცოტა გაგვიჭირდა. მადლობა აღმოჩნდა, რომ აი ბოლო ეხლა 2 წლის წინ შევძელით მოპოვება ოქროს მედლების და ეხლა ჩამჩენ ახალგაზრდებმა დაამტკიცეს, რომ ეს არ არის შემთხვევითი. ეხლა ვფიქრობ, რომ ჩაუჭდა ჩემს არქივს და მეც შევარჩიო კარგი პარტი, მაგრამ ძალიან საინტერესო მქონდა. ნუ ალბათ განსაკუთრებით ყველაზე პოპულარული მწერლის სოფლიორი შემოიარა, ეს იყო ტუკმაკოვთან და დუერისთან, ამორ დიდოსტატთან, სადაც მასლობ წინვალე შეწირვებით გამიმარჩვე. ეს იყო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატებზე პირველ ლიგაში მამაკაცთა შორის. მიუხედავად ჩემი ტიტულებისა და კარგი თამაშისა, მე მაინც ვფიქრობ, რომ ბევრი დრო გაუშვინის გამო, რომ მწვრთნელი არ მყავდა. კითხავდა კონსულტანტები, ბევრი დიდოსტატები, მუდმივი მწვრთნელი არასოდეს არ ყოლია. აი კუფელის შემდეგ პოტენციალი ახლა ჩამოაქვს, არ დამიხარჯია ჩემი როგორც გაგების და შემოქმედების პოტენციალი. ამას თუ ხვარ რომ ვერ გამომავლინე ბოლომდე, აი ჩემი შესაძლებლობები ქუჩას უპატაშოთ, რომ ახლა ჩემი მწვრთნელი ან მხოლოდ ტიტულის დაკარგვის შემდეგ დავიწყე მუშაობა. წვიმანეთ ესმის ჭადრაკი და როგორც მასეთი მწვრთნელი საქართველოში არც ყოფილა და ნუ ესეთი საუკეთესო წვრთნელი არის. აი ქუჩასთან მე რო ადრე უფრო კონტაქტი მქონდა და ის ყოფილიყო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემ ტიტულს არ დავკარგავდი.
სვათაშორის 1991 წელს საქართველოს სპორტის დეპარტამენტი, რომელსაც კახი ასათიანი ხელმძღვანელობდა, მივლინებით მაგდანიდა იმ მატჩს მანილაში, მაგრამ ბოლო მომენტში უარი ვთქვი და ახლა არც ვნანობ.
მაშინ წვრთნელები მყავდა გენადი კუზმინი და ვიტალი ცეშკოვსკი. მატჩები ტარდებოდა 16 პარტიიდან. ნუ 5 პარტია იყო გასული, როცა უკვე მიმყავდა ანგარიში 3-2. სიჩუნი მაშინ არც იყო ისეთი ძლიერი მოჭადრაკე, ამ მატჩის მერე კიდე სადღაც 9-ჯერ თუ 10-ჯერ შეხვდი და ალბათ 7 პარტია მაგ მოგებული და 3-4 ყაიმი თან შავებით. და მეცოდა მარტო ერთი დებიუტი ესპანური ისა და თეთრებიდანაც და შავებიდანაც სატუმყოს ამ ესპანურს თამაშობდით და აი უბრალოდ ფსიქოლოგიური ტაქტიკა რო მე სხვა რაღაცა მეთამაშა, ის საერთოდ გაგებაში არ იყო, მაშინ არ იცოდა რეპერტუარი არ ყונה ისეთი და დაწუნებული ვარ რომ მოვიგებდი მოწინააღმდეგის შესწავლა, მისი შეფასება და როგორი ტაქტიკით უნდა ეთამაშო. აი ეს მაკლდა მე და ამის გამო წავაგე ეს მატჩი არაფრის გამო დავკარგე ტიტული.
რაც იყო უკვე ისტორია, აღარაფერი შეიცვლება და დღეს დაბეთახმებით, რომ საერთაშორისო დიდოსტატმა ქალთა და მამაკაცთა შორის მსოფლიო ჩემპიონატების თუ საჭადრაკო ოლიმპიადების ყველაზე პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირების არაერთგზის ჩემპიონმა მაია ჩიბურდანიძემ თავისი სპორტული ცხოვრებითა და მიღწევებით დიდი სიხარული მოუტანა ქვეყანას.
ახლა რა შეეხება ჩემს პირად გეკმებს, რა თქმა უნდა ჯერჯერობით არ ჩამოვშილდები, უბრალოდ ვერიდები რომ ვითამაშე ოლიმპიადაზე, სადაც დიდი ნერვული და საპასუხისგებლობა თვითონ არის. ნუ ჩემს პირად ტურნირებში სანამ შევძლებ კიდე ვითამაშებ, მაგრამ ისე როგორც მოყვარული და როგორც პროფესიონალი.
ამბობს მაია ჩიბურდანიძე, სახელოვანი მოჭადრაკე. მას სპორტული პროგრამის ავტორი დავით კლიბაძე ესაუბრა. თქვენ კლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. ადამიანის უფლებები სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში. ასეთია დღევანდელი გამოშვების თემა.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Тема нашей сегодняшней программы – ситуация с правами человека в странах Южного Кавказа. И нашими экспертами сегодня будут из Баку Залиха Таирова, член правления Центра защиты прав человека, директор женских программ. Из Тбилиси Георгий Гогия, представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе. И из Еревана Вардан Арутюнян, правозащитник. Мы с Андреем из Пражской студии приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем обсуждать доклад Human Rights Watch по ситуации на Южном Кавказе, по странам Южного Кавказа. В докладах по трем странам, Грузии, Армении, Азербайджану, затронуты очень многие вопросы, поэтому нам надо будет выделить какие-то отдельные самые острые моменты. Я предлагаю начать с нашего тбилисского гостя, так как он представляет, собственно, саму правозащитную организацию Human Rights Watch. Георгий Гогия, вы могли бы вкратце, тезисно обозначить эти самые острые моменты для трех стран – Грузии, Азербайджана и Армении?
Я, может быть, добавлю два слова. В принципе, понятно, о каких нарушениях прав человека идет речь в целом на постсоветском пространстве, но у каждой страны есть всегда какие-то свои особенности, есть какие-то такие нарушения, которые характеризуют именно ее власть, именно ситуацию в этой стране. Вот, может быть, нам стоит сосредоточиться на таких моментах.
Я постараюсь ответить на этот вопрос. Конечно, вот меня часто спрашивают, так как я работаю по всем трем странам, ситуация в какой стране худше или в какой стране лучше. Я на это всегда отвечаю, что все эти страны добровольно взяли на себя обязательства, когда они присоединялись к разным конвенциям, что они будут защищать права человека, так что стандарты для всех одни. Поэтому многие из затронутых тем являются проблемой или во всех трех странах, или отдельных странах, но самое главное, что стандарты для всех одни, и они должны соблюдаться с всеми странами. Я начну, наверное, с Азербайджана. Тут очень остро стоит вопрос свободы слова, свободы выражения. Тут речь идет о том, что очень часто правительство использует уголовно наказуемую клевету для того, чтобы напугать журналистов или правозащитников. Десятки таких исков было подано только в 2010 году, и до сих пор один из журналистов сидит в тюрьме. Еще другие вопросы – это вопросы выборов, свободы выборов. Также стоит острый вопрос свободы собраний, свободы религии. Что касается Грузии, Грузия очень остро стоит вопрос выселения вынужденно перемещенных лиц. Также стоит вопрос свободы выражения и свободы медии, использования полиции чрезмерной силы, которая ненаказуема. Что касается Армении, тут у нас очень остро стоит вопрос ненаказуемости применения чрезмерной силы полиции, и стоит вопрос пытков, стоит вопрос свободы медиа и прессы, и также свободы собраний.
Спасибо, Георгий. Давайте тогда остановимся на проблеме грузинских беженцев, но я предлагаю под таким углом. В докладе Human Rights Watch вообще работа судебной системы Грузии затрагивается почти в каждом описанном случае. Но вот какой-то итоговой оценки судебной системы я в докладе не обнаружил. А беженцы у нас в эфире говорят, что они не идут в суд, потому что это бесполезно. Вот вы могли бы каким-то образом дать оценку именно работе судебной системы в защите прав человека?
Да, и Георгий, такое... может быть, я тоже добавлю один штрих. Какие действия не предприняла власть, чтобы сделать судебную систему свободной и независимой?
Для меня очень трудно разговаривать о свободе судебной системы, потому что наша методика такова, что мы всегда работаем с первоисточником. Мы такую работу не проводили, то есть я не изучал судебную систему Грузии, также Армении или Азербайджана. Поэтому ни в одном из этих трех докладов о судебной системе, оценки судебной системы самой не стоит. Я сожалею, но я не могу оценить то, что я сам не проводил исследование. времени.
Да-да-да, ничего страшного, понятно. Значит, тогда будем двигаться дальше.
Да, давайте тогда пойдем дальше. Спасибо, Георгий. Теперь у меня вопрос в Баку. Залиха, Human Rights Watch в своем докладе уделил очень много внимания именно политическим свободам и свободе СМИ. Может быть, вы сделали бы акцент на чем-то другом?
Проблемы женщин?
Да, или например, проблемы женщин.
Просто хочу сказать, что каждый народ достоин своих властей. Это раз. Во-вторых, в 2009 году я представляла альтернативный отчет в Нью-Йорке. В СИДО, это комитет по устранению всех форм дискриминации против женщин. После этого я была приглашена на одну из пресс-конференций, женских пресс-конференций, где, значит, были собраны журналистами женщины с различными нарушениями прав. И одна из женщин привлекла мое внимание, которая все время говорила, что она 15 лет борется за свои права и никак не может восстановить их и найти справедливость. Даже бросалась, говорит, под машину первой леди и при этом посмотрела через стекло и, говорит, ничего, говорит, не дрогнуло на ее лице. Я была глубоко поражена. Я просто попросила разрешения задать вопрос. Я говорю, а обращались ли вы в течение 15 лет в различные судебные инстанции? Она так удивилась искренне. Она говорит, а зачем? Я говорю, а затем, что судебная власть дает нам право оспаривать свои права в этих инстанциях. Почему вы не воспользовались своим правом? Вы понимаете, мне настолько было страшно. Я практик, понимаете, я около 20 лет работаю в этой области и вижу, насколько народ вот буквально вот ждет, чтобы кто-то их гипс будет носить. Это как у Семёна Семёновича Горбункова. Но почему они ждут, что кто-то добрый дядя придет там с Запада, там, не знаю, с Кремля, откуда, и сделает за них то, что они сами должны сделать.
А вот да, если эта женщина в Азербайджане придет в суд, подаст заявление в суд, вообще какова вероятность того, что она выиграет, отстоит свои права, если она будет каким-то образом предъявлять претензии государству?
Я ничего не гарантирую, потому что настолько высокий уровень коррупции, вы сами понимаете, на всех постсоветских республиках, включая и Азербайджан, но, тем не менее, надо же бороться, надо же стараться, надо же выйти из национального уровня хотя бы на европейские уровни. Вы понимаете, ведь борьба, это же не просто вот так, вот лозунг «Здравствуйте, я вот борюсь, я борец». Вы понимаете, это сложно, это очень трудно и даже опасно. За это можно и в морду получить. Извините меня за грусть.
Ну да, я могу вот в связи с этим, да, просто вспомнить советских диссидентов, так называемых правозащитников, которые утверждали, что надо добиваться соблюдения хотя бы тех норм закона, которые гарантированы Конституцией, советской же Конституцией, несовершенной. И, собственно, за это они боролись. И, как ни странно, им удалось преуспеть на этом пути, не очень, так сказать, серьезно, но все-таки каких-то успехов они добивались.
Поймите, родные мои, понимаете, не хотят.
Я могу добавить, обязательно надо обращаться в судьи. Каждый раз, когда ко мне кто-нибудь обращается, я всегда спрашиваю, какие меры они предприняли для того, чтобы найти правосудие в судебной системе. Это обязательно. Несмотря на то, что, может быть, шансов мало и тому подобное, они обязательно должны пройти этот путь, хотя бы для того, чтобы обратиться потом в Европейский суд. Европейский суд не примет просто эту жалобу, если они не прошли через инстанции, внутренние инстанции.
Да, спасибо. Это говорил Георгий Гогия. И давайте переместимся в Ереван. Вардан Арутюнян. После прочтения доклада Human Rights у меня вообще возникло какое-то ощущение, что в Армении права человека нарушаются очень хаотично. То есть настолько в разных сферах это происходит. Вы могли бы вычленить вот какие-то самые острые, самые массовые, может быть, систематические случаи нарушения прав человека?
Ну, раз мы говорили, вы точнее говорили о советских диссидентах, я как бывший советский диссидент и политзаключенный могу сказать точно, доказана уже история, что надо бороться за свои права, и обязательно будет победа. Это первое. И что касается хаотичности нарушения прав человека в Армении, оно с точки зрения не жителя Армении хаотично, а в Армении само нарушение очень организовано. Она идет с самого начала до самого верха по всем инстанциям, по судебным инстанциям, по прокуратуре, по правам человека, по прессе. Идет очень организованно и идет достаточно долго. Доклад этот, который мы сегодня обсуждаем, я считаю одним из самых объективных и самых лучших, что я за последние 3 года прочел, скажем, допустим, за последние 5 лет. Я просто могу сказать спасибо авторам этого доклада, потому что по Армении все разложено по полочкам. И за 2008 год президентские выборы и за расстрел мирной демонстрации 1 марта 2008 года, и о том, что ничего не было сделано властями, чтобы раскрыть убийство 10 человек и ранение более 200 демонстрантов мирных, и за политзаключенных, и за продажную судебную систему. И самое важное, на мой взгляд, что я впервые увидел в подобных докладах, это когда были критики в адрес международных структур, которые не до конца воспользовали свою возможность и свои права, чтобы надавить на власти Армении, чтобы добиться улучшения.
Спасибо большое. Возникает сразу вопрос о том, как потом действуют эти международные партнеры. Вот по Армении вы, например, привели прекрасный пример о том, как активист-эколог Мариам Сухудян в эфире национального телевидения рассказала о двух девочках, да, которые жаловались на сексуальные домогательства. Сначала ее полиция обвинила в ложном доносе, а потом, после того, как она стала первым лауреатом премии посольства США «Женщине за личное мужество», буквально на следующий день уголовное дело закрыли. Но потом вы даете оценку и говорите о том, что международные партнеры Еревана не использовали всех возможностей. А вообще, вот если не брать этот конкретный случай, насколько реагируют международные вот эти партнеры на ваши доклады? Есть ли какое-то ответное давление? И главное, реагируют ли страны Южного Кавказа на это международное давление?
Я думаю, что все страны, все правительства из всех этих трех стран, им важно, что думает о них международное сообщество. Несмотря какими методами они добиваются своей власти в своей стране, они всегда думают о том, какой будет у них международный имидж. Я думаю, что хотят они этого или нет, они читают доклады наших и других международных организаций и как-то на это реагируют. Конечно, хотелось бы большего и хотелось бы, чтобы делалось больше, конечно. Я могу сказать, что то же самое, если вот вы привели пример Армении, если сказать вот пример Азербайджана, вы знаете, что два блогера сидели там больше года. После того, как это стало вот международной новостью, после того, как это было поднято со всеми международными организациями, после того, как сам президент Обама поднял вопрос о их освобождении, в конце концов было добито того, чтобы их освободили. То есть, конечно, мир не сразу меняется, как говорится, время не за ночь строилось, но важно то, что эта работа должна продолжаться.
Георгий, давайте спросим, собственно, нашего эксперта из Баку, Залиха Таирова. Скажите, у вас есть ощущение, что президент Азербайджана каким-то образом заинтересован в улучшении своего имиджа, что он будет реагировать на подобного рода доклады, изменит ситуацию с правами человека, со свободами?
И есть ли у вас ощущение, что западные организации как-то стремятся оказать давление на Ильхама Алиева, ну, например, так, как они оказывают давление на президента Беларуси?
Ну, я думаю, каждый президент заботится о своем имидже, и это естественно, и все нормально. Что касается, значит, давления Запада, я просто говорю из своего опыта. Где-то в 90-х, 95-х, 2000-х годах мы еще как-то очень сильно это ощущали поддержку Запада именно в нашем контексте, в контексте работы правозащитников и правозащиты. А после того, как пошла большая нефть, я не знаю, что-то вот это чувство третьего локтя было утеряно. Ну, будем надеяться на лучшее, конечно. Мы-то сами боремся, и вот коллега из Армении как-то так вот. Он подумал, что я скептически отношусь. Но я просто реалист, вы понимаете? Я просто беру реальную вот эту динамику и не хочу никого вводить в заблуждение. Все мы люди, понимаете? И
извините, можно поэтому... я еще немножечко добавлю пару слов к своему вопросу, вот уже реагируя на то, что вы сказали. Вы сказали, что каждый президент заботится о своем имидже, но вот если смотреть на Ильхама Алиева, у меня, например, такого ощущения не возникает. Сейчас моден термин «авторитарная модернизация». То есть есть ряд лидеров на постсоветском пространстве, которые уверены в том, что ситуация в их странах особая, что они имеют право действовать в какой-то усеченной, суженной сетке критериев. И Ильхам Алиев из лидеров этого процесса.
Вы понимаете, я недаром упомянула большую нефть. Вы понимаете, да?
И Ильхам Алиев,
да, это однозначно. И то, что Запад на сегодняшний день буквально нас, ну, я не хочу так резко, хотя я действительно, может, резко выступаю, буквально вот предал нас, мы буквально барахтаемся, стараемся что-то делать. Сейчас какие-то там Евросоюз, такие в контексте Евросоюза, там соседство и партнерство и прочее, прочее там. Ну, понятно, мы-то не против партнерства и не против работы и совместной, и диалога, и так далее, и так далее. Конечно, авторитаризм – это же ползучий авторитаризм. Это же не только Ильхам Алиев и Азербайджан. Вы поймите, это какое-то, я не знаю, общее такое, вот идет вот тенденция такая по постсоветскому региону. Это же не просто так. Да, действительно, авторитаризм. Еще какой авторитаризм? И коррупция страшная, и страшные вот эти нарушения в области прав человека. Все это имеет место. Но а как быть народу? Как быть правозащитником? Как быть властям и как быть президентом и так далее? Как быть? Вот мы живем все на одной вот этой планете. Что нам делать? Единственная альтернатива – это бороться, и причем в рамках цивилизованных. Диалог. Должен быть диалог, вы понимаете? Это четко вот мое мнение. Я женщина, между прочим. И не хочу большой крови. Мне не нужно. Понимаете, я не хочу. У меня сердце болит. Я до правозащиты преподавала в университете. И когда из моей группы мальчишки, только двое мальчишек оставалось в группе, я плакала вместе с ними. И их как кроликов вылавливали, окружив спецназом весь университет, и сажали в автобусы и вывозили на передовую. Вы понимаете, что это такое? Я все это видела.
Да, спасибо. Нам надо пройти хотя бы второй круг вопросов. И Вардан Арутюнян...
Я вопрос вспомнил. Могу продолжить?
Да, продолжайте.
Я считаю, что евроструктуры, очень четко сказано в докладе, евроструктуры не делают то, что они должны делать, и не оказывают то давление на Армению, на Азербайджан, так как, скажем, на Белоруссию. Потому что, начинаем с нефти, потому
да, что это евроструктуры очень...
И на Грузию, да, извините. Потому что евроструктуры очень отошли, на мой взгляд, от европейских цен. Речь идет не о Европе, а о евроструктурах. Они начинают торговать. Они торгуют нефтью, они торгуют территорией, они торгуют экономикой, всеми. Но они в последние годы начали торговаться и правами человека, и достоинством человека. Они начинают договариваться, сколько человек должен оставаться в тюрьме и сколько должен освобождаться с нашими руководителями, с нашими диктаторами, маленькими и большими. В этом смысле я очень сильно критикую евроструктур.
Вардан, а скажите,
очень недоволен их работой.
Ситуация вообще в Армении, она, по вашему мнению, ухудшается или улучшается? Потому что, вот, судя по докладу, все-таки армянские власти как-то реагируют, то есть в каких-то вопросах что-то меняется в лучшую сторону.
Буквально 3 года назад в Армении было свыше 85 политзаключенных, которые были арестованы за президентские выборы. Сегодня из них осталось в тюрьме 9. Я сейчас спрашиваю, это мало или много? Это улучшение или ухудшение? Человек остался в тюрьме, хоть один. Я считаю, что даже один политзаключенный на весь Кавказ – это слишком много. И если в Армении остался 9 человек в тюрьме, сравнить, что, скажем, позавчера было 85, а сегодня 9 – это улучшение, я не могу. За каждым человеком это судьба, за каждым человеком это семья и дети. И евроструктуры именно так и считают. Они как математики сидят и считают. 85 минус 9 – вот столько освобождено. А я считаю, что не должны быть военнопленные. Не должна быть война, не должны быть политзаключенные, должны быть свободные выборы, и все.
Ну так что, значит, ситуация в сталинских лагерях и в сегодняшних тюрьмах Армении – это одно и то же? Тут тоже надо ставить знак равен?
Нет. Ситуация в сталинских лагерях и армянских тюрьмах абсолютно разная, но идеология та же. Противника надо сажать в тюрьме. Тот, кто критикует меня, значит, против государства. Вот это мышление сталинское.
Хорошо, Вардан, спасибо. Собственно, время нашей программы подошло к концу.
Я просто хотел, если можно, я хотел просто разъяснить. Я не думаю, что это правильно говорить, что идет о чем-то торговля. Я думаю, что это неправильный подход. Конечно, Евросоюз и Совет Европы и ОБСЕ могут делать гораздо больше, чем они делают, и это было отмечено в докладе. А что касается, вы когда сказали, что вот Азербайджан, тот же самый Ильхам Алиев, если вы его спросите, он демократ или тоталитар, он скажет демократ, и это я имел в виду, что они, несмотря на то, что они делают, они всегда стараются представить себя демократом. А для того, чтобы представить себя демократом, они иногда должны делать правильные шаги. И для того и существуем, чтобы указывать, что эти шаги должны быть. Я думаю, вот я хотел бы на этой ноте закончить.
Ребята, а можно женщине закончить? На активистической. Все-таки женщина – это хранительница очага во все времена и у всех. всех народов. Я думаю, нужно терпение, нужна борьба, нужен диалог. Спасибо всем.
Прекрасно, спасибо огромное. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Залиха Таирова, член правления Центра защиты прав человека, директор женских программ, из Тбилиси Георгий Гогия, представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе, и из Еревана Вардан Арутюнян, правозащитник. Вел программу Демис Паландов, со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместно усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свободы» и «Радио Эхо Кавказа».
Дасрулда Кавказиури гзаджуаредини да дасрулда чуэни дилис гадацемац, ромолсац уцгободиме Саломе Асатиани. Санам дагэм шудобэбудет, кидэ вартхал шагахсэнэпт, небисмир дрос шагизвет эцвэр чуэнс вебсайц, бисамарце радио тависуклеба цэрдили GE. Дидим адлоба урадгэбисвис, мумавал шэхвадрамдэ. Лапаракопс радио тависуклеба.